Nikki Haley oo hay'adda gabadha la tartamaysay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa markaa ay noqoto tartanka xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ku dhawaaqday inay tartankaasi ka hadhayso kadib markii Donald Trump uu ku guuleystay gobolladii shalay ee lagu tartamayay badankooda. Habeenkii xalayna Mareykanka ayaa lagu soo gabagabeeyey doorashada loo yaqaano Super Tuesday oo dhowr iyo toban gobollada Mareykanka ahi ay dadku codeynayeen qofka ay rabaan inuu sannadkana dhammaadkiisa isu soo taago doorashada madaxtinimada Mareykanka ee la qaban doono bisha Noofambar ee soo socota. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa doorashadan ka wareysatay madaxa laanta af Soomaaliya V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo inta badan aan ka wareysanno arrimaha siyaasadda Mareykanka.
Super Tuesday ee Falastiin waxa ay u asteysan tahay inay tahay macnaheedu marka hore waa maalin taalada weyn, laakiin waxa astaanteeda weyn ay tahay maalinta loogu talagalay in doorashooyinka isreereedka ee waddanka Mareykanka intaan la gaarin doorashada weyn ee madaxweynenimada lagu kala haro oo dhowr iyo toban aan idhaahda lix iyo toban dowlad goboleed ama state ay ku tartamaan. Sanadka markii la gaaro afartii sanaba mar Falastiin markii doorashada la gaaro madaxweynenimada laga bilaabo January ilaa iyo November oo doorashada ay ka dhacayso, waxaa jirta xamaasad iyo doorashooyinkii iyo dadku ay ficiliyan ay dhinac walba uga jiraan haba joogaan kuwa iyagu tartamaye. Bilowga January iyo February waxaa tartamaya oo isreereebka kusoo bilaabay Iowa, laga soo bilaabay New Hampshire, South Carolina, kadibna iyada oo la shakisay oo laisleeyahay talo yaa soo bixi doona gaar ahaan kuwa mucaaradka, waayo inta badan primariga waxaa xooggiisa la saaraa kuwa aqalka cad jooga mooyaane kuwa kale mucaaradka. Iminka waxaa dimuqraadiga aqalka cad jooga Donald Trump iyo jamhuurigana waa mucaaradkii. Marka waxaa isha lagu hayay yaa kasoo bixi doona, waan ogeen bilowgii Trump dad badan baa lasoo tartamay oo soo garab orday, laakiin ugu dambeystii gabadhkiiyaa kusoo hadhay gabadhiina shalayto xalid doorashadii ayay ku wiiqatay oo san muuqatay imika ay ka bixi doonto doorashada amaba ka baxday ku dhawaaqday. Laakiin tan waxay astaan gooni u tahay in markano primariga oo isreereebkani uu caddaynayo labada qof ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga kasoo baxaya ee dadka ku talageli doonaan in markii la gaaro November loo codeynayo. Sida imika muuqatana Donald Trump iyo Biden ayayan u maleynaya haddii waxba si ay hadda usocdaan ay u eg tahay inay iyagu ay isku imaan doonaan mar kale sidii hore u dhacday 2020.
Waxaa sheegtay in laga yaabo labadooda inay isku soo haraan, laakiin labadooda dadku shakee ka muujinayaan ah ma yihiin labadii qof ee ugu habboonaa ee booskan iman lahaa?
Waa runtaa shakigaasi waa uu jiraa. Labada ruuxba dhaliilo iyo waxyaaba taageeray ayay leeyihiin. Haddaan ka hormaro Joe Biden oo kale, waxyaabaha taageeraya ee taageerayaashiisa iyo dadka oo liisa ku jira isleeyihin alla ilaahay uu kusoo bixi doona waxay tahay dhaliilaha badan ee loo hayo Trump iyo kasoo kow in dhinacii maakno arrimihii lagu haysta oo ugu weyneed arrimahan ku saabsan immigrationka oo dadka soo galootiga oo aada maakno ay qolada kale ugu oolaynaysay inuu maalinta weyn u tahay taxes oo wax weyn ka yiri ta kale ilaa iyo shalay ilaa maanta ani madaxii ku taagnad waxay ahayd madaxweyne Joe Biden wuxuu ku guuleystay inuu bangiyada uu ku dhacsiiyo in haddii hadda ka hor waxaa jira jirtay qofka markii bangiga ee lacagta amaahda uu kala daaho bishii la dulsaaro dulsaar ah $30 yaraan, wuxuu wiigan ku guuleystay inuu dhacsiyo bangiyada in $8 kale laga dhigo. Taasna waxay tahay waxyaabo maakino oolaha ka mid a. Laakiin isagana dhaliishiisa waxay tahay 18 sano ayuu jiraa. Dadka qaar baa waxay leeyihiin madaxweynahan ma yahay isaga oo isku duuban oo maakino aqoontii iyo garaadkii iyo capacitygii iyo culayskii u baahna aqalka cad ee looga taliyo waddanka adduunka ugu xooga weyn ma hayn karaa 4 sano soo socota, ayaa dadku isweydiinayaa. Dhinaca Donald Trump wax saasa kama yaro oo 7 buu jiraa 4 sano u dhaxaysa, laakiin waxaad moodaa in xoogaa isagu uu ka firfircoon yahay. Tan kale isagana uu ku faanayo ee uu isleeyahay waa kusoo baxaysa waxa weeyaan qodobkaasi ku saabsan immigrationka dadka derbiyada kasoo boodaya oo isaga iyo dadka taageersan ay xoog ugu ololeynayaan inuu yahay ninkii isagu soo galootiga joojin lahaa. Balse isagana dhibka haysta waxay tahay 19 dacwadood baa laga taliyay Falastiin oo qaarkood durba lagu qaaday oo ay ka mid tahay gabadh maakna uu lacag siiyey 2016 oo markna uu 2016 markii doorashada intuu la tuntay uu lacag siiyey ku aamusiyey lacag tiro badan uu sheegay in isagu haysto oo uu lacag amaahday si maakna lacag amaaha loo siiyo iyo waxyaabo badan. Haba ugu darnaato arrintii ku saabsaneyd 6 January 2020 بنام بحي وينا ده ايه دجان دكتور مطلوع استجد تاجر ياشيسه أو كابتن هيل كلو جواري أو دعوة دي إما كلو قرار إلا قاعد دوره كان استول وديدي إلى إما كلو أولي هاي اللي جمع بدنين ما كوا حصل مركز صوت دوتو مرك دك الله جرا دا إن كان إلى دا بايدن وحيلين مرك أقول راضو دعوة كاسي حد يحط على وقادين ما قال كذاكم مقليان بعد dadkii ka hor dhintay cabsadeen ka wada baxeen waa qofka kaliya mitada ila xalay la soo gaartay laakiin xalay waxa uu run sheegtay wixii soo baxay markii la eego imika tusaadiyada in ay natiijooyinka xalay soo baxay ugu dambeeyay haday ugu badato wiiga soo socda ayaa Donald Trump lagu dhawaaqo doonaa isagoo bundooyin aad u badan uga horeeya balse mid hal meel iga qor xari maysay haday ugu yaraato saneenka soo socda magac weyn bay sameysatay ay ku tartami karto
waxaa dhigistayaal ka soo raaxaha madaxa laanta Soomaaliga VOA Cabdiraxmaan Yubro oo u warramay wariyaha Falastiin Ahmed Iimaan